ولایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا هەردوو کۆمەڵی چەکداری بۆکۆ حەرام و ئەنساری بنکە لە نایجیریای وەک ڕێکخراوی تروریستی بیانی ناودێر کرد. مردف بیول پیامنێری دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن راپۆرتی لەم بارەیەوە ناردووە و من حەیدەر کەریم پێشکەشی دەکەم. کاربەدەستانی ئەمریکا دەڵێن ئەم دوو کۆمەڵە ئیسلامیە بەرپرسن لە کوژرانی هەزاران کەس لە ناوەند و باکووری ڕۆژهەڵاتی نایجیریا. بۆکۆ حەرام کە بە زمانی هەوسا مانای پەروەردەی ڕۆژئاوایی حەرامە لە ساڵی 2005ەوە شەڕ لە دژی حکومەتی نایجیریا دەکات. چەندان هێرشی کردۆتە سەر بنکەکانی پۆلیس و بەندیخانەکان و ئۆفیسەکانی حکومەت و هەروەها بۆ سەر شوێنە سیڤیلیەکانی وەکو کلیسا و مزگەوتەکانیش. ئەنساریش کۆمەڵێکە جیابۆتەوە و کاربەدەستانی ئەمریکا دەڵێن لە هێرشەکانیاندا سنجیان خستۆتە سەر لەشکری نایجیریا و شوێنە ڕۆژئاواییەکاندا. هەردوو کۆمەڵەکە پەیوەندیان بە القاعیدە لە مەغریبی ئیسلامیەوە هەیە. لیندا تۆماس گرینفیلد یاریدەری وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەڵێت:
We anticipate that this designation will empower US law enforcement and the Treasury Department with additional
چاوەڕوان دەکەین ئەم ناودێرکردنە دەسەڵاتی زیاتر بە وەزارەتی خەزینە و جێبەجێکارانی قانون لە ئەمریکا بدات بۆ بەدواداچوون بەدوای ئەم دوو ڕێکخراوە تووندڕەوە بکەن کە ڕێگای توندوتیژیان گرتۆتە بەر. بۆیە پێمان وایە ئەم ناودێریکردنە هەنگاوێکی گرنگە و لە شوێن خۆیدایە. سەرەڕای ئەوەش تاکە ئامرازە کە پێمان وایە دەبێت بە گشتی بگیرێتە بەر بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەرشەکانی بۆکۆ حەرام. جۆکوب زین شیکەرەوەی ئاسایشی لە دامەزراوەی جیمستاون دەڵێت ئەمریکا پێشتر دوودڵ بوو لە بارەی هەنگاونان لە دژی ئەم دوو کۆمەڵەیە.
I think there's been a lot of caution on the part of the State Department because of concern that labeling Boko Haram as a
لو باوریدم دودلیه چی زور لان وزارت درو هبو چونکه مترسی ه بو ناودیر کردنی بوکو حرام بارخراوی چی تروریستی بیانی رنگ پایی ام کومله لانیو کومله زیادیکانی جهان ده برز بکاتوا هروا بو چونه چیش لو وزارت درو هه که ام کومله زور نارونا ناودێرکردنی وەک ڕێکخراوەیەکی تروریستی بیانی وەها لەو کۆمەڵەیە دەکات نەتوانێت مامەلە لەگەڵ هیچ دەزگایەکی دارایی ئەمریکا بکات و هەروەها ڕێگا بە بانکەکان دەدات هەرچی پارەپولی ئەم کۆمەڵەیە ئەگەر لە ئەمریکا هەبێت سری بکەن. شیکەرەوان دەڵێن سەختە بزانرێت دارایی بۆکو حەرام لەکوێ دێت چونکە لە دزی و تاڵانی سەرچاوەی گرتووە. شیکەرەوە جۆکوب زین دەڵێت زۆر ماوە بۆ ئەم مەبەستە بکرێن.
So I think actually the biggest impact of this is largely symbolic.
بۆیە لە ڕاستیدا من پێم وایە کاریگەری گەورەی ئەم بڕیارە زیاتر سمبولیە و دەکرێتە ڕێگا بۆ گرتنەبەری ڕێوشۆنی دیکە بۆ لاوازکردن و نەهێشتنی ئەم کۆمەڵەیە. بەڵام لەوانەیە ئەمە هەنگاوی یەکەم بەو ئاراستەیە دابێت. جێی ئاماژەیە بۆکۆ حەرام شەڕ دەکات لە پێناو دامەزراندنی دەوڵەتێکی ئیسلامی لە باکووری نایجیریا. بەڵام زۆربەی سەرکردایەتیەکەی و پێکهاتەکەی ڕوون نییە چێن و چین. ساڵی رابردوو ئەبوبەکر شیکاو سەرکردەی هەرە دیاری کۆمەڵەکە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە بە تیرۆریستێکی سەر بە القاعیدە ناودێرکرا. یەکێک لە خوێناویترین هێرشەکانی بۆکۆ حەرام لە مانجی نۆی رابردوو بوو کە دەڵێن تیایدا 160 کەسی سیڤیلیان کوشتووە کە ژن و منداڵیان لە نێودا بووە. هەروەها دەشڵێن بۆکۆ حەرام هێرشی سەر شوێنی نێودەوڵەتیشی کردووە لە ساڵی 2011 تەقینەوەیەکی خۆکوژی لە بینایی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئەبوجای پایتەختی نایجیریا ئەنجامدا بوو. لە ئەنجامدا 21 کەس کوژران. حکومەتی نایجیریاش لای خۆیەوە باری نائاسایی لە سێ ولایەتی باکووری ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە ڕاگەیاند و هەزاران سەربازی بۆ هەرێمەکە ڕەوانە کردووە.